This is an attempt to silence an independent journalist.
Biz bu çare qaraşdyrjy jurnalisti dymdyrmak üçin edilýän tagallaw hökmünde baha berýäris. Biz Aşgabatdan jinap ýazgulyň şersiz azat edilmegini talap edýäris diýip Düýbe Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän jurnalistleri goramak goýunça komiteden wekili Nina Ognyanova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Yazgulyev 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň 2-nji bendi boýunça 5 ýyl türme tutulmagyna hukm edildi. Ol madda görä adama haýwat atmak, töhmet atmak, çydamsyz güne salmak ýa-da onuň şahsy mertebesini bir sili kemsetmek bilen ony öz-özüni öldürmäge mejbur edene ýa-da özüni öldürmek hasdyna düşürene 5 ýyl çelli azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Jurnalist Yazgulyevin başgaly agzalary onuň toslap tapylan aýplamadygyny aýdýarlar. Jurnalistleri goramak boýunça komitetiň Ýewropa we Ýewroaziýa boýunça programmalaryny dolandyrjysy hanym Nina Ognyanova hem Yazgulyevin Abadanda bolan partlamalar we Türkmenistanda ynjyk dili hasaplanýan beýleki temalar barada makaladyr, maglumatlar çap edilmegi üçin şeýle basyşlara sezewar edilýänligini ynanýanlygyny aýtdy. Bu aýplamalar şol mühim habarlary halk köpçüliginiň ünsüne ýetirenligi üçin jurnalistden aralmak maksady bilen ýönkeldilýäne meňzeýär. Sebäbi Türkmenistanyň şol habarlary gizlemek isleýänligi juda anykdy diýip jurnalistleri goramak boýunça komiteden wekil aýtdy. Ol aýratynam Döwlet Murat Ýazgulyewiň tutsak edilmegi we suwda çekilmegi baradaky proseslere syn edilende bu çäreleriň ählisi hökümetiň ony dymdyrmaga synanşyanlygyny ýüze çykaryar diýdi. Jurnalistleri goramak boýunça komitetiň wekili Nina Ognyanova Türkmen hökümetinden jurnalist Ýazgulyewi azat etmegini talap etmek bilen bu ugurda halkara jemgyýetçiliginiň hem oýnap biljek rolunyň bardygyny aýdyp şeýle diýdi. Halkara jemgyýetçiligi diňe öz işi bilen meşgullanýan şol jurnalistiň azat edilmegi üçin türkmen ýolbaşçylaryna batyş edip biler diýip aktivist Ognyanova belledi. Jurnalist Ýazgulyewiň suwt işleri barada hem halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetine dürli çağırışlar bilen ýüzlenipdiler. Emma şol çağırışlar äferilmän jurnalistde 5 ýyl kesilenligi ygylan edildi. Şunlukda resmi Aşgabat Ýazgulyewiň azat edilmegi barada bu çağırışlara kulağa sarmı diýilen soraglara häzirlikçe anyk jogap bermek kyn.